Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U naredne dve godine srpska poljoprivreda biće u znaku digitalizacije, koja je osnov za napredak agrara.
Samo jedna stvar treba da nam bude u glavi. To je smanjivanje troška, smanjivanje troška i smanjivanje troška. Mi možemo biti svetski rekorderi u proizvodnji pšenice, kukuruza, ali ako ne znamo da spustimo troškove, džaba nam sve.
Pokrajinska vlada nastavit će i naredne godine da podržava mlade poljoprivrednike i žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava, koji se sve više javljaju na konkurse za podsticaje.
U 2019. godini 68% je bilo učešće mladih poljoprivrednih proizvođača i žena nosioca poljoprivrednih gazdinstava, a do 2016. njihovo učešće je bilo ispod 20%.
Čime je sve ugrožen riblji fond u Srbiji?
Ugrožen je zagađivanjem voda, remećenjem staništa riba, mrestilišta i plodišta, to je uklanjanjem plavnih zona, prekomernom eksploatacijom peska i šljunka na nekim vodama i ugrožen je i ribokrađom.
Emisija Radio Novog Sada Poljoprivredno dobro obeležila 70 godina rada.
Uvek ono što je aktuelno je naš fokus. Ako se nešto sve češće pojavljuje kao problem, to signaliziramo nekom ko to može da otkloni, reaguje. To je najčešće država, savjetodavne službe i tako dalje.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pregazile je praznik svima, odlaziš sa svatovima, odlaziš sa svatovima, svatovi me tvoji pozdravljaju, moju dušu uzimaju, dušu moju uzimaju, putuju, putuju, kočije bele, kuda te vode sele. Kočija bela, a konji brani, prokleta koči ostani. Kočija bela, a konji brani, prokleta koči ostani. Srce dao, opet bi ti pripadao, samo tebi pripadao. Nek mi srce gaze potkovice, s Bogom tuđa suđenice, s Bogom tuđa suđenice. Putuju, putuju, kočije bele, kuda te vode sele. Kočija bela, a konji brani, prokleta koči ostani. Kočija bela, a konji brani, prokleta koči ostani.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o digitalizaciji poljoprivrede, koja je sve prisutnija u svetu, ali i kod nas. Zbog toga je to bila tema konferencije Ministarstava poljoprivrede Srbije i Slovenije u Novom Sadu. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je naša poljoprivreda, koja je decenijama bila zapuštena, postala održivija zahvaljujući uvođenju sistema za navodnjavanje, elektrifikaciji polja, automatskoj protivgradnoj odbrani, subvencionisanju opreme i mehanizacije, kao i digitalizaciji, što se posebno pokazalo na prijavi sezonskih radnika. Slovenački premijer Marijan Šarec naveo je da su plug i motika zamenili internet, računari i sateliti i istakao da je upravo zato važno da Slovenija i Srbija razmenjuju iskustva u oblasti digitalizacije. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uveren je da će Srbija u naredne dve godine napraviti veliki pomak u digitalizaciji, što je uslov za napredak agrara. Više u prilogu Petra Kočića.
Uvođenje digitalnih tehnologija u poljoprivredu samo je deo strateškog projekta vlade, čiji je cilj sveobuhvatna digitalizacija Srbije. To je na konferenciji u Novom Sadu rekla premijerka Ana Brnabić.
Digitalizacija u poljoprivredi ide u dva smjera. Praktično digitalizacija informacionih sistema i administrativnih postupaka, kao što je ovaj sistem za prijavu sezonskih radnika koji daje fantastične rezultate i koje smo mi u stvari testirali u poljoprivredi. A sada ćemo ga dalje širiti i na ostale sezonske poslove u sektorima koji imaju veliki broj sezonskih radnika, kao što je na primjer turizam ili kao što je građevina, ali pre svega turizam. I sa druge strane digitalizacija samih sistema. Dakle, to je ono što radi kod nas, na primjer, Institut Biosense, ali svakako i veliki broj zaista jako, jako dobrih domaćih, malih, srednjih IT kompanija koji imaju jako dobrog iskustva, dobrog znanja u poljoprivredi i dobro spajaju te dve stvari. Ali još jedna stvar koja će pomoći da mi imamo mnogo efikasniju poljoprivredu, da smanjimo troškove i da imamo veće prihode. Na kraju krajeva čini mi se da i sve ono što smo uradili u posljednjih nekoliko godina daje neke određene rezultate. Naravno, u budućnosti, ako ovako nastavimo, vidjet ćemo mnogo, mnogo bolje rezultate. Ali mi sada već možemo da kažemo da smo imali, da su posljednje dve godine bile dve vanredno dobre godine u poljoprivredi. I 2018. i sada 2019. godina, dve godine koje su obe iznad desetogodišnjeg prosjeka. Mislili smo da je 2018. vanredno dobra, mislili smo da ćemo imati veliki izazov za naš BDP rast u smislu poljoprivrede, zato što je 2018. bila iznad desetogodišnjeg prosjeka. Imamo 2019. koja će čak možda biti nešto malo bolja od 2018. godine.
Predsjednik slovenačke vlade Marijan Šarec posebno je ukazao na primjenu digitalizacije u poljoprivrednoj tehnologiji.
Uvođenje informacionih tehnologija u gazdinstva je prirodna pojava. Nekada su seljaku pomogle životinje upregle u plug da zaore njivu, a danas to pomaže traktor koji upravlja GPS i koji tako razgovara sa seljakom i daje mu na raspolaganje informacije o hemijskim sredstvima koje su potrebna za prskanje.
Srpski ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da digitalizacija dovodi do smanjenja troškova, a time i povećanja profita u poljoprivredi. Kao primjer, on je naveo softver koji omogućava prijavljivanje sezonskih radnika putem mobilnih telefona.
Ali ima jedna stvar na kojoj moramo svi da radimo. To je komunikacija sa poljoprivrednim proizvođačima. Mi smo pre nekoliko dana potpisali ugovor sa Svetskom bankom. Taj ugovor je vredan 50 miliona dolara, jedna komponenta se tiče takozvanog e-agrara. Šta vam podrazumeva? Više nema papira. Nema više da ideš da skupljaš kod veterinara, kod, ne znam, fitosanitarca, kod ovog, kod onog, pa da onda tek dolazi. To ćemo sve mi. Nema papira, a poljoprivredni komunicira elektronskim putem sa državom. Onda ne može nam ni štrajk pošte ništa, da ne bi rešenja, mislim, kad stižu, znate, to i to se dešava, tako da to je svuda može da se primeni. Tako da ja se nadam da za dve godine u srpskoj poljoprivredi stvari će dobrano krenuti putem digitalizacije i samo jedna stvar treba da nam bude u glavi, to je smanjivanje troška, smanjivanje troška i smanjivanje troška. Mi možemo biti svetski rekorderi u proizvodnji pšenice, kukuruza, ali ako ne znamo da spustimo troškove, džaba nam sve.
Deo protokola o saradnji koji je u Novom Sadu potpisan između ministarstava poljoprivrede Srbije i Slovenije odnosi se upravo na razvijanje i primenu digitalnih tehnologija u agraru.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Nacionalna laboratorija za bezbednost hrane u Batajnici dobila je akreditaciju 20 godina od početka procesa sertifikacije. Pored hrane i mleka, akreditaciju je dobila i fitosanitarna laboratorija, kao i banka semena i gena. Posle obilaska laboratorije sa šefom delegacije Evropske komisije u Srbiji, Semom Fabricijem, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da je konačno uspostavljen sistem kontrole ulaska hrane u Srbiju, a ispunjeni su i standardi za izvoz.
Sad imamo Srpski generalštab za bezbednost hrane. Vidite ove mlade ljude ovde, to su inženjeri, doktori nauka koji su došli i pomažu našoj državi da uspostavi sistem kontrole ulaska hrane u Srbiju, a isto tako da ispunimo standarde prilikom izvoza naše robe na najveće tržište srpskih prehrambenih proizvoda, srpske hrane je Europska unija i zemlje u okruženju. Jako je važno da posle 20 godina jednom stavimo tačku na ovo i da više niko ne otvara ove laboratorije, nego da samo ne radi i da ih kontroliše. Ima još jedna stvar koja je važna, to je da ćemo sad ući u sistem nadzora svih privatnih laboratorija na metodu analize rizika, tako da nema više kadija te tuži, kadija te sudi, uvoznik ima svoju laboratoriju, pa preko nje kontroliše kvalitet robe, sad je država uzela kajase u svoje ruke prvi put. Sve što vam padne na pamet, to će biti voće, povrće, meso, mleko, mikotoksine ne moramo više da šaljamo preko, ništa, sve možemo da radimo ovdje. Imamo to isto za pesticide, imamo još jednu specifičnu stvar, imat ćemo srpsku nojevu barku, to je sva semena koja se koriste u proizvodnju u Srbiji koji su srpskog porekla, imamo banku gena koje ćemo čuvati.
Šef delegacije Evropske komisije Sem Fabrici podsjetio je da se Srbija na uvođenje novog sistema bezbednosti hrane obavezala kroz proces evropskih integracija.
Proces akreditacije je završen i sad Republika Srbije ima mehanizam za nadzor i kontrolu kvaliteta hrane za potrošače u Srbiji, ali isto tako i za izvoznike. To je važno i za nas zato što skoro 70% srpskog izvoza odlazi upravo na tržište Evropske unije. I mi želimo da budemo sigurni da proizvodi koji iz Srbije dolaze u Evropsku uniju poštuju sve merodavne standarde.
EU standard.
Evropska unija uložila je u nacionalnu laboratoriju 7,5 miliona evra, dok je drugu polovinu novca obezbedila država.
Za primer bila i bogatstvo duše meni ostavila. Sa ponosom hoću da se doda, ja sam dete plemenitog roda. Sa ponosom hoću da se doda, ja sam dete plemenitog roda. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, mnoštvu staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog. Thank you. se rodih ja, punila se kuća, a loza nastavlja. Jer za pretke nema veće kazne, oronule kuće i kolevke prazne. Jer za pretke nema veće kazne, oronule kuće i kolevke prazne. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, noćnu staru njive za sejanje, a i žito, seme, plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog. Baš svega da ima, kad se poklon daje i kada se prima. I nek bude kako dolikuje, moram biti ponos svoje familije. I nek bude kako dolikuje, moram biti ponos svoje familije. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, noćnu staru njive za sejanje, a i žito, seme, plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog.
Pokrajinska vlada i naredne godine nastavit će da finansijski podržava mala i srednja poljoprivredna gazdinstva, intenziviranje proizvodnje, investicije u preradu, a fokus će i dalje biti na mladim poljoprivrednicima i ženama nosiocima poljoprivrednih gazdinstava. To je za emisiju Nedeljom za selo potvrdio pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Vladislav Krsmanović.
Prvo da kažem da je pokrajinski budžet za 2020. godinu veći u odnosu na 2019. godinu. Sa politikom koju smo započeli, gdje posebno prepoznajemo mlade poljoprivredne proizvođače, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava, znači bez obzira na godine, i poljoprivredne proizvođače koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u otežanim uslovima, znači nastavit ćemo i u narednoj godini.
Novi šta ste konkurs planirali za narednu godinu za mlade poljoprivrednike?
Pa mladi poljoprivredni proizvođači su u svim konkursnim linijama prepoznati, znači sa 70% bespovratnih sredstava koje se odnose na nabavku sistema za i opreme za navodnjavanje, opremanje stočarskih farmi, opremanje plasteničke proizvodnje, podizanje, ni mehanizaciju ne možemo i nemamo ni na naše programe saglasnost daje Republičko ministarstvo. Republičko ministarstvo može mehanizaciju i priključne mašine i IPAR, a mi ne možemo izgradnju i priključne mašine.
Ne
možemo traktore. Dobro. Mi znači možemo ovo o čemu vam pričam, znači za podizanje protivgradne zaštite, antifrost sistema, ograđivanje voćnjaka, podizanje suvo.
Zašto su vam do sada, kako se pokazalo, zašto su mladi ljudi najviše zainteresovani?
Pa mi smo imamo konkursnu liniju posebnu koja se odnosi na mlade poljoprivredne proizvođače.
Kao i ovo što Republika ima.
Jeste, ali mi smo malo više Republika daje i za ratarsku proizvodnju, mi smo malo više se ograničili za intenzivniju poljoprivrednu proizvodnju, znači za povrtarstvo, voćarstvo i stočarstvo.
Ratari nisu?
Pa jesu uključeni, ali moraju, što se tiče, znači svaki poljoprivredni proizvođač kod nas mora da napiše jedan prost biznis plan, da opiše neku svoju poljoprivrednu proizvodnju kojom se bavi tu narednih 5 godina. E sad, ako poljoprivredni proizvođač proizvođač ima pola hektara u zakupu ili hektar i bavi se ratarskom proizvodnjom i želi da kupi traktorsku prikolicu, da li je to start-up?
Dobro, nije.
Ali ako
je povrće, onda je.
A ako kreće u plasteničku proizvodnju, ako mu je neko poklonio ili iznajmio farmu, a on želi da kupi stoku i da ga mi pratimo, znači tih 5 godina, to je start-up, to je početak. Znači tu smo malo oko tog dijela, znači, ajde da kažem, možda pooštreni, nismo pooštreni, nego jednostavno to je onaj pravi start-up po meni. A poljoprivredni proizvođači kroz sve naše konkurse u 2019. godini su konkurisali sa 68%. 68% je bilo učešće mladih poljoprivrednih proizvođača i žena nosioca poljoprivrednih gazdinstava. A do 2016. njihovo učešće je bilo ispod 20%.
A znači oni su sada motivisani?
Pa oni su jako motivisani, kažem vam, znači mladi poljoprivredni proizvođači starosti od 18 do 40 godina i žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava bez obzira na godine.
Da li onaj ko mladi poljoprivrednik kad konkuriše za pokrajinska sredstva može konkurisati i za republiku?
Naravno da može, ali ne po istoj osnovi. Znači može po nekoj drugoj osnovi kod nas
za traktore na primjer može konkurisati
on kod nas može da konkuriše ili. On kod nas može da konkuriše za nabavku recimo stoke, a u Republici za nabavku opreme za stočarsku proizvodnju.
I da li to rade mladi poljoprivrednici?
Da, ima toga i to je dobro i to je pohvalno. On može u narednoj godini kroz naše sve konkursne linije da konkuriše za sve ostale konkursne linije u narednoj godini.
Dobro, šta još planirate vi za sljedeću godinu?
Pa mi smo u sljedećoj godini samo što smo povećali budžet po nekim konkursnim linijama, imamo jednu novu, ajde da je nazvemo konkursnu liniju, gdje pomažemo poljoprivrednim proizvođačima koji ostvaruju kreditne linije za sisteme za navodnjavanje, gdje ćemo finansirati njihove kamate i uveli smo ovu novu liniju za opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava, s obzirom da nisu opremljeni, da ima jako puno poljskih požara, vidite i sami, pa smo ih malo stimulisali i organizovali i najviše će raditi na suzbijanju poljskih požara.
Pratite li vi to koliko vama sela napreduju i u Vojvodini ljudi odlaze iz sela? Da li ovo što se ulaže u sela ipak ih donekle zadržava?
Pa ja se slažem sa vama da i u Vojvodini, kao i u čitavoj Srbiji, kao i u čitavoj Evropi dolazi do migracija i odlazi jedan broj ljudi, ali sam ubijeđen sa ovom našom agrarnom politikom da smo jedan veliki broj ljudi zadržali. Imamo i primere, znači da su mladi bračni par iz Novog Sada odselio se u selo, preselili se, prijavili se u selo, dobili su i drugo dete da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. To je nešto fantastično. Imamo primjer iz Novog Sada u Deronje. I imamo takvih primjera jako dosta da ljudi ostaju na selu i jednostavno mi svake godine vršimo analizu i sve naša sredstva koja ulažemo, kontrolišemo preko poljoprivrednih savjetodavnih službi. Smanjili smo na minimum neki rizik, neke, ajde da kažem, pronevere ili nekih nezakonitih radnji, na minimum smo sveli. I znači, mi smo sve to sad digitalizovali. Sa BioSense institutom sve naše konkursne linije su znači sad digitalizovane. Svaku parcelu imamo kod sebe i naš savjetodavac kad ode na teren i uključi GPS, ako nije na parceli koja je predmet investicije, znači ne može da izvrši kontrolu.
Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Čuli ste pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Vladislava Krsmanovića.
Da ti gledam bela bedra i milujem topla neda, ej da mi je, da kraj mene večno stojiš, rujninom da me kojiš, da si moja svetna bašta, moja ljubav, moja mašta, ej da mi je, ej da mi je. Thank you.
Ej, da mi je, da u sunce se pretvoriš, da mi zore zorom zoriš, da mi budeš sjajna zvezda, ptica sokolog gnezda. Ej, da mi je, da li vacna budeš trava, tu te dragi dragon spava, da ja travu zrelu kosim, u naručju da te nosim. Ej, da mi je, ej, da mi je. Ej, da mi je, da imam krila da okivatim, kud god ideš da te pratim, da poglede pratim tvoje, da ispunim želje svoje. Ej, da mi je, da u srcu budem tvome, da odolim srcu mome, da večito budeš moja, i ja večna ljubav tvoja. Ej, da mi je, ej, da mi je.
Proteklu nedelju obeležilo je suvo i neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine, ponegde sa mrazevima u jutarnjim časovima. Sledeće sedmice stiže kiša, a na planinama i sneg. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Na najvećem delu teritorije Srbije u poslednjih mesec dana registrovane su uobičajene padavine za ovo doba godine. Ozimi usevi su za sada u dobrom stanju. Pšenica posejana u optimalnim i tolerantnim rokovima je u fazi 3 stalna lista. Dobro se izbokorila i pripremila za period mirovanja. Postepen pad temperature vazduha u narednim danima bi dobrodošao ozimim usevima kao i drvenastim višegodišnjim i voćarskim kulturama, kako bi se što bolje odvijali procesi kaljenja i otpočelo mirovanje vegetacije. U usevima pšenice i ječma registrovani su simptomi pepelnice strnih žita, sive pegavosti lista pšenice, mrežaste pegavosti lista ječma i rđe. Pored bolesti registruje se i prisustvo aktivnih rupa od glodara. Prema prognozi tokom naredne sedmice očekuje se pretežno oblačno i vetrovito vreme, u većini dana mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Više padavina prognozira se početkom sledeće nedelje, naročito u istočnoj polovini zemlje. Temperatura će biti u padu krajem sedmice i ispod proseka za ovo doba godine, pa će i u brdsko-planinskim predelima biti snega, uglavnom slabog intenziteta.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje cena kukuruza bila je 14,60 dinara za kilogram. Pšenicom se nije trgovalo, a ponuda hlebnog zrna u zavisnosti od kvaliteta i pariteta kretala se od 17,70 do 20,5 dinara za kilogram. Soja se je prodavala po 38,30 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Tvoje kuda?
Česi u Srbiji, 19. vek. Lekari, muzičari, vojni stratezi, fotografi, apotekari, arhitekte. František Aleksandar Zah, vojni strateg. Herman Meinert, lekar, arhitekta Jan Nevole. Ignjat Bajloni, industrijalac. Josif Prohaska, sokolski pokret. Emanuel Kar, fotograf. Jara Ribnikar, književnica. Nedelja od 9.05, Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kao što smo već govorili u emisiji Nedeljom za selo, poljoprivrednici u Srbiji veoma su zainteresovani za nabavku novih traktora. To se pokazalo i tokom drugog javnog poziva za sredstva IPARD-a za nabavku traktora, na koji je stiglo 437 prijava. Oni koji ne ispunjavaju uslove za IPARD moći će početkom naredne godine da konkurišu za nacionalna sredstva za istu namenu. Pravilnik za kupovinu novog traktora je skoro gotov, a maksimalan iznos podsticaja biće 800.000 dinara. Konkurs će biti raspisan do kraja godine, a podnošenje zahteva će krenuti od 3. januara, potvrdila je direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović. Traktori, ali i druga poljoprivredna mehanizacija u Srbiji u proseku je starija od 20 godina. Stručnjaci kažu da bez dobrih mašina nema ni održive poljoprivrede. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Po podacima Nacionalnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije u Srbiji se trenutno koristi oko 460.000 komada traktora, kombajna i ostale srodne opreme. Generalni sekretar udruženja Marko Stojanović kaže da ne možemo da budemo zadovoljni tehničkim stanjem mašina koje rade na našim poljima.
Preko 80% traktora i kombajna su stariji od 20 godina. Imamo veliki broj uvezenih polovnih mašina koje su stare i preko 20 godina, koje su davno prevaziđene. Apelujem i na predstavnike vlasti da razmislimo da ne postanemo otpad mehanizacije sa zapada.
Problemi na koje je ukazao Marko Stojanović bili su u centru pažnje zadruga koje su u posljednje 3 godine konkurisale za namenske državne podsticaje za nova ulaganja u proizvodnju, rekao nam je predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
Većina je tih zadruga konkurisalo za nabavku poljoprivredne mehanizacije, pogotovo zadruge sa područja Vojvodine. Neka podela što se tiče konkursa kako su zadruge radile u ovom trogodišnjem periodu, ako uzmemo sever Srbije i Vojvodinu, to je mehanizacija, centralni deo destilerije i jug Srbije hladnjače. Znači, to je neka podela sa ovih 800 zadruga.
Nastavit ćemo da stimulišemo nabavku nove mehanizacije, poručio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Darko Božić.
Kad pogledamo da je prosečna starost poljoprivredne mehanizacije traktora u Srbiji preko 20 godina, tu je naša, da kažemo, šansa da pomognemo našeg poljoprivrednog proizvođača, ne samo iz domaćih podsticaja, već i podsticaja preko drugih evropskih fondova.
Marka Stojanovića iz Udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije pitamo i koliko je interesovanje za nabavku te opreme uz podršku države.
Ministarstvo zaista ulaže napore i daju se subvencije, ali očigledno to nije dovoljno. Da li nije dovoljno novaca ili nije dovoljno interesovanja, ja znam da je bilo nekoliko konkursa, odnosno svake godine ima konkursa, ali očigledno je da se do tih sredstava dolazi teško ili ljudi još uvijek misle da će nam Bog pomoći.
Stručnjak za mehanizaciju u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji Miloš Pajić smatra da država treba da proširi program podsticaja za kupovinu traktora, kombajna i ostale srodne opreme.
Softveri, hardveri, senzori, letelice trenutno nisu obuhvaćeni u kompletu sa time, tako da bi možda država mogla da razmisli u tom smeru da i taj pravac inovacija i tehnike podrži budućim merama.
Prema rečima prodekana Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Vladana Bogdanovića, savremena mehanizacija je temelj za ekonomski održivu proizvodnju hrane, koja traži svoje mesto i na domaćem tržištu i kod kupaca u svetu.
Bez tehnike nema poljoprivredne proizvodnje. Svaki korak napred u ratarskoj, stočarskoj, voćarskoj proizvodnji je praktično baziran na nekim rešenjima tehničke prirode koje upravo vi iz poljoprivredne tehnike i kreirate i stavljate u praksu, stavljate u pravi realni život.
Od početka godine u Srbiji je za uvoz traktora, kombajna i ostale srodne opreme potrošeno oko 120 miliona evra. Od tog iznosa 20 miliona je uloženo u nabavku polovnih mašina koje su kupljene u inostranstvu.
Svake noći kraj Dunava,
ređe plovi, ali srce Dunav voli. Nekada sam alas bio, pa me život umorio. Mali čamac ređe plovi, ali srce Zemun voli. Hej, Dunave, moj drugaru, ti što ljubiš reku Savu, stara mreža pukla struna, star je ribar iz Zemuna. Hej, Dunave, moj drugaru, ti što ljubiš reku Savu, stara mreža pukla struna, star je ribar iz Zemuna. Stara, Dunav nema svog drugara, pada tiho letnje veče, ovaj život dalje teče. Napuštena kuća stara, Dunav nema svog drugara, pada tiho letnje veče, ovaj život dalje teče.
Svetska organizacija za prirodu i Ujedinjeni ribolovci Srbije zbog povećane potrošnje ribe tokom posta ponovo su upozorili na ribokrađu i prekomerni izlov mnogih vrsta ribe, uključujući i one koje su zaštićene. Podaci govore da se u Srbiji legalno ulovi oko 5000 tona ribe, a nelegalno duplo više. O tome smo razgovarali sa Vladimirom Stakićem iz Ujedinjenih ribolovaca Srbije, koji upozorava da je riblji fond kod nas ugrožen na mnogo načina.
Ugrožen je zagađivanjem voda, ugrožen je remećenjem staništa riba, dakle zatrpavanjem što prirodnim putem, što ciljano mrestilišta i plodišta, to je uklanjanjem plavnih zona, prekomernom eksploatacijom peska i šljunka na nekim vodama i ugrožen je i ribokrađom, i to ribokrađom od svih grupa koje se bave izlovom ribe. Deo ribe odnesu krivolovci koji nemaju nikakve dozvole, deo ribe nelegalno odnesu i privredni ribari, deo odnesu i rekreativni ribolovci. To kad se sve zajedno sabere i udruži sa ovim nekim nepovoljnim klimatskim faktorima i sa ostalim štetnim delovanjima čoveka, industrializacije, svega ostalog, dolazimo do toga da mi imamo zaista na većini voda primetno smanjenje ribljeg fonda u posljednjih nekoliko decenija.
A šta je najviše ugroženo?
Od ovih vrsta koje su ribolovno atraktivne, može se reći da su vrlo ugroženi pritiskom prekomernog izlova, smuđ, som, šaran, štuka, kečiga, koja je, da kažem, ona nije riba.
Ona je zabranjena trenutno da se lovi.
Tako je, zabranjeno je od 1. januara 2019. godine, kečiga je na papiru trajno zaštićena kod nas.
Toga, na papiru, kažete, šta
kažem,
znači?
Kažem, pa kažem na papiru zato što od 1. januara ove godine stupio na snagu propis kojim je zabranjen svaki izlov kečige i sad bi kečiga u teoretski u restoranima i ribarnicama trebalo da bude samo iz uzgoja i iz uvoza. Međutim, potpuno je belodano da se ona i dalje izlovljava i da se nalazi ta kečiga koja se hvata u otvorenim vodama, konkretno najviše na Dunavu, a nešto manje na Savi i Tisi, ali i tu, da se ona stavlja u promet potpuno isto kao dok te zabrane nije bilo, zato što poreklo ribe u restoranima niko ne kontroliše. U smislu da je neko ispitivao da li je riba koja se prodaje, a nije u meri, zaista poreklom iz ribnjaka ili je tu dospela na nelegalan način.
Vi ste uputili neki apel ljudima da vode računa o tome i gde kupuju i kako kupuju i šta kupuju. I sami ste rekli da je ribokrađa veliki problem. Međutim, pojedine firme upravljaju ribarskim područjima. Oni imaju i ribočuvare. Kako je to moguće da pored tih ribočuvara se sve to događa što vi kažete?
To je moguće iz više razloga. Prvo, na nivou propisa regulisano je koliko firma koja dobije na gazdu određeni teren mora da ima, koji minimum ribočuvara mora da ima i rad korisnika voda se proverava. Međutim, ribočuvara nema dovoljno, nisu dovoljno opremljeni, ovlašćenja su im problematično definisana, a imaju onda i taj problem što i kad uhvate nekog u krivolovu, pa to dospe do suda, najčešće naše pravosuđe ribolov još uvek tretira, to je taj nelegalni izlov ribe tretira kao nekakvu socijalnu kategoriju, odnosno socijalni ventil, smatra da se time bavi neka sirotinja koja eto ukrade po neku ribu da preživi, iako ribokrađe s obzirom na visoke cene ribe, taj krivolov je zapravo unosan posao od kojeg se ostvaruje velika dobit i zbog toga je on i masovno rasprostranjen, jer ta velika dobit pritom nosi srazmerno vrlo mali rizik.
Šta bi mogla država, šta bi mogla te firme koje upravljaju ribarskim područjima, šta bi oni mogli da urade više da se nekako to zaustavi?
Mi smatramo da bi zapravo jedan od vrlo efikasnih načina bio da se promeni koncept prometa ribe iz otvorenih voda. Promet ribe iz otvorenih voda je sad praktično nemoguće kontrolisati zato što po našim zakonima svaki ribar, to je njih imao 300 i nešto u Srbiji, ima pravo da direktno, mislim na profesionalne ribare, njima je zakon dao pravo da oni mogu direktno da prodaju ribu. To stvara, znači, automatski 300 prodajnih mesta. Na to se naravno nadovezuje veliki broj ljudi koji ribu kradu pa onda prodaju. Mi smatramo da bi se velikim delom taj problem mogao rešiti da se promet ribe iz otvorenih voda reguliše onako kako je bio regulisan do pre 20 godina, a to je da postoje ribarski kombinati ili ribarske zadruge čiji bi ribari bili kooperanti i koje bi onda od njih otkupljivale ribu i koje bi jedine imale pravo da tu ribu zapravo daju u dalju prodaju. Jedno od rešenja je i da se sistem gazdovanja učini efikasnijim, odnosno da država uvede instituciju nekakve super kontrole koja bi kontrolisala rad korisnika i pomagala ribočuvarima na terenima na kojima oni iz raznih objektivnih ili subjektivnih razloga nisu u stanju da urade svoj posao na idealan način. To bi bile dve osnovne stvari koje bi pomogle da se u velikoj meri, mi mislimo da bi pomogle se ovaj problem u velikoj meri smanji. Znači, jeste na pre svega na državi, jer ona treba da uvede drugačije propise, tamo su potrebni drugačiji propisi, ili da obezbedi sprovođenje onih propisa koji već postoje. Onda bi stvari funkcionisale. Država bi ovde trebalo se ponašati kao dobar domaćin. Prirodni resursi Srbije, uključujući i riblji fond, jesu imovina države Srbije i svih njenih građana i to bi država trebalo da čuva.
Hvala vam, gospodine Stakiću, što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama.
Čuli ste Vladimira Stakića iz Ujedinjenih ribolovaca Srbije.
Novi Sad u ravnici grade, tebe krase vojvođanke mlade. Novi Sad u ravnici grade, tebe krase vojvođanke mlade. Tebe krase vinogradi plavi i tvrđava na Dunavu bali. Tebe krase vinogradi plavi i tvrđava na Dunavu bali. Kud pogledaš vidi se ravnica, kraj tebe je divna kamenica. Kud pogledaš vidi se ravnica, kraj tebe je divna kamenica. Straži lovo i sremski Karlovci, Fruška gora lepi čota noci.
traži lobo i srepski karnovci, Vruška dvora, lepi čorka novci. Novi sade, lepi si u noći, nisam ne znam kud bih teo poći. Novi sade, lepi si u noći, nisam ne znam kud bih teo poći. Kud pogledam suda je milina, lepa li je naša Vojvodina. Kud pogledam suda je milina, lepa li je naša Vojvodina.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o sličnoj emisiji Radio Novog Sada Poljoprivredno dobro, koja je nedavno napunila 70 godina emitovanja. Davne 1949. godine, odmah po početku rada Radio Novog Sada, krenula je i emisija o poljoprivredi, kojoj je prvi naziv bio O selu za selo. Tako 60. godina, a onda je dobila današnje ime Poljoprivredno dobro. Svečanost obeležavanja velikog jubileja emisije mi smo iskoristili da sa dvojicom kolega, urednicima Poljoprivrednog dobra, inače poljoprivrednim inženjerima Stevanom Davidovićem i Đorđem Simovićem, porazgovaramo o budućnosti poljoprivrede, ali i agrarnog novinarstva.
8 je časova. Radio Televizija Vojvodine.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Ajde, živi poranio.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Ajde, živi poranio.
Ha, kako ne bi poranio, kad upravo počinje emisija Radio Novog Sada.
Poljoprivredno dobro. Radio magazin za poljoprivredu i selo.
Stevane, može li sada iz ove perspektive da se predvidi, na primjer, kako će izgledati poljoprivreda kad vi budete slavili 75 godina od emisije?
Po svemu sudeći, digitalna tehnika uzima primat, sve manje čovjek zastupljen u konkretnim poslovima, naročito u ratarstvu. Dakle, satelitski navođeni traktori, digitalna tehnologija, knjiga polja, precizno vođenje primenjenih preparata, dakle jedna sasvim drugačija poljoprivreda od one koju sada mi vidimo.
Đorđe?
Ja bih se već nadovezao. Dakle, Stevan je pre svega govorio o tome kada je reč o ratarskoj proizvodnji u Vojvodini na velikim površinama. Ono što malim proizvođačima, pre svega u centralnoj Srbiji, preostaje kada pričamo o voćarima i povrtarima je da pokušaju da se udruže i da naprave takozvane premium proizvode koje će dobro upakovati i ponuditi tržištu. Dakle, da pokušaju direktnom prodajom da zaobiđu trgovinske lance. Imali smo nedavno Belgrade Food Show, gde je bilo mnoštvo mladih proizvođača, što bi ih sad stručno nazvali hipstera, koji nikad nisu bili u poljoprivredi, ali su znali da otkupe poljoprivredne proizvode, da ih obrade, da ih dobro upakuju i da ih plasiraju što na domaćem, što na ino tržištu.
To ti smatraš da je budućnost?
Da, naravno, samo tako ili nikako.
Vas dvojica ćete nastaviti da radite ovu emisiju i u buduće šta mogu slušaoci da očekuju od vas?
Uvek ono što je aktuelno je naš fokus. Znači, mi pratimo aktuelne stvari, nešto možemo da predvidimo u razgovoru sa proizvođačima, ako se nešto sve češće pojavljuje kao problem, to signaliziramo nekom ko to može da otkloni, reaguje i tako dalje, to je najčešće država, savjetodavne službe i tako dalje. Dakle, pratimo aktuelni trenutak.
Kakva je komunikacija sa slušalcima, Đorđe?
Pa, naprosto, mi se sad borimo. Neka ste imali malo medija i naprosto imali ste mogućnost da poljoprivrednici tačno znaju u kojim medijima mogu da dobiju pravu informaciju. Sad se naprosto, pošto je tehnologija pojeftinila, pojavila šuma medija i imate časopis.
A internet?
Pa to upravo sam to teo da kažem. Dakle, časopise, TV emisije, mnogobrojne portale i tu se sve i svašta plasira i ja duboko sam uveren da ako je nekoj državi stalo do zdravog stanovništva, uvešće u prvi razred osnovne škole medijsku pismenost, da se doslovce od početka školovanja deca nauče da razdvoje žito od kukolja, šta je informacija, šta je propaganda, a šta je tabloidno novinarstvo.
Vi ste obojica, kao u ostalom i emisija Nedeljom za selo, mi smo svi u javnom servisu, mi moramo da vodimo računa o javnom interesu.
Samo tako i nikako drugačije.
Ja vam čestitam i želim vam da makar još jedno 70 godina vam emisija potraje.
Hvala vam veliko.
Mi smo imali dobre prethodnike, svi kažu da to dobro radimo, a nadamo se i dobre naslednike.
E pa, neka bude tako.
I vaša je emisija odlična, izuzetna.
Hvala lepo.
Hvala vam.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.